Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Три найбільші світові банки допомагають країнам Східної та Центральної Європи.
The European Commission welcomes the announcement today by the European Investment Bank, the European Bank of Reconstruction and Development and the World Bank of an action plan to support the banking sectors and lending to the economies in Central and Eastern European countries.
Міжнародна фінансова позичка обійдеться кожному мешканцю Латвії у 3000 євро.
Īsā laikā samazināt budžetu par līdz 700 miljoniem latu, protams, ir ļoti sāpīgi.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз з випуском новин мій колега Зиновій Фріс.
Дякую і добрий вечір усім. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама повідомив про плани вивести більшу частину американського контингенту з Іраку. За словами Обами, бойові операції там завершаться до 31 серпня 2010 року. Всі ж війська Сполучених Штатів будуть виведені з Іраку до 2011 року. Представник Сполучених Штатів ООН Сюзен Райс, виступаючи в штаб-квартирі цієї організації в Нью-Йорку, заявила:
це дуже продумане зобов'язання закінчити війну жодним чином не применшує готовність Сполучених Штатів здійснювати довгострокову підтримку суверенному, стабільному, демократичному Іраку, що стане основою миру в цьому неспокійному регіоні.
Представник Сполучених Штатів ООН Сюзен Райс. Конгресмен-республіканець Джон Маккью закликав Обаму переглянути рішення, якщо перед виборами в 2009 році ситуація в Іраку і складниця. Переговори про створення коаліційного уряду між лідерами провідних партій Ізраїлю, Лікуд і Кадіма завершилися безрезультатно. Лідер Лікуду Бін'ямін Нетаньяху, якому доручили формувати уряд, заявив, що зробив усе можливе для створення коаліції, але зіткнувся з рішучим запереченням лідера Кадіми Ціпі Лівні. Сама Лівні повідомила, що на зустрічі з Нетаньяху не змогла домовитись щодо ключових питань. На нещодавніх виборах Лікуд здобув трохи менше місць у парламенті, ніж Кадіма. Проте президент Ізраїлю доручив формувати новий уряд лідерові Лікуду Бін'ямінові Нетаньяху, бо в ході консультацій з'ясувалося, що той має більше шансів заручитися підтримкою законодавців у боротьбі за посаду прем'єра, ніж Лівні. Європейська комісія сьогодні оголосила, що готова надати 436 мільйонів євро допомоги для смуги Гази на міжнародній конференції донорів наступного тижня. За словами комісара ЄС із зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніте Фереро-Вальднер, такий крок демонструватиме щедрість і дотримання зобов'язань ЄС щодо палестинців. Гроші Єврокомісії підуть на відбудову регіону після конфлікту з Ізраїлем та на економічну реформу. Фереро-Вальднер наголосила, що найважливішим питанням є доступ до смуги Гази, яка перебуває під блокадою Ізраїлю. В Японії, яка має другу за розвитком економіку в світі після Сполучених Штатів Америки, обсяг промислового виробництва протягом січня скоротився аж на 10%. Це рекордне падіння з того часу, як уряд країни почав вимірювати ці дані понад 50 років тому. За даними Міністерства економіки, торгівлі та промисловості, падіння особливо позначилося на виробниках автомобілів, електроніки та устаткування. Однією з причин цього стало скорочення обсягів японського експорту в умовах падіння попиту на продукцію країни в Європі та Сполучених Штатах. У січні експорт, на долю якого припадає майже п'ята частина ВВП країни, скоротився на понад 45%. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив, що світова фінансова криза не досягла свого піку і може тривати ще довго. За словами Путіна, 2009 рік буде складним. За його словами, насамперед це стосується стану справ в реальному секторі економіки і на ринку праці. «Ми уважно стежимо за процесами», – сказав Путін, – «що відбувається в світовій економіці. Аналізуємо ці процеси. Ми змушені констатувати, що криза далека від завершення і навіть не досягла свого піку», – сказав Путін на зустрічі з керівництвом партії «Єдина Росія». За його словами, кроки, до яких вдаються уряди найбільш розвинених економік світу, – поки що очевидних результатів не дають. Водночас Путін наголосив, що катастрофи в економіці Росії не станеться і урядові вдасться утримати ситуацію.
Дякую, Зіновій Фріс, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Банки та фінансові компанії Східної та Центральної Європи мають отримати протягом 2 років значну фінансову підтримку від Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. Сьогодні ці 3 найбільші світові фінансові установи оголосили про спільне створення програми допомоги банкам та компаніям цих країн, що найбільше потерпають від нинішньої кризи. Їм вони нададуть допомогу в сумі 24,5 мільярдів євро. Європейські інституції жваво привітали таку новину. Деталі повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Найзначніші фінансові вливання отримують Польща, Угорщина та Чеська Республіка. Проте гроші, що будуть надані, мають першочергово йти на надання кредитів підприємствам, говорить Амадео Алтафай Тардіо, речник Європейської комісії.
Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та Світовий банк об'єднають зусилля разом із приватними банками та їхніми філіями, яких це стосується, а також владними структурами. Буде надана допомога, щоб зміцнити банки та заохотити надання кредитів.
Зазначив представник Єврокомісії, уряди та установи влади цих держав, наглядові фінансові структури за участі згаданих 3 світових фінансових інституцій мають разом проаналізувати нагальні потреби східноєвропейських фінансових компаній. Основна мета цього проєкту – допомогти ослабленим кризою економікам нових членів Євросоюзу. Багатомільярдна допомога має у першу чергу відчинити двері банків для надання кредитів великим та дрібним підприємствам та компаніям цих країн. Причому представниця Єврокомісії Амелія Торрес сьогодні зазначила, що для всіх і старих, і нових членів Євросоюзу разом із кандидатами на вступ і сусідами Євросоюзу слід створити умови, які допоможуть якомога швидше вийти з кризи.
Ми надіємося, що спільні зусилля і ЄС, і світових фінансових установ нам допоможуть задовольнити фінансові потреби і особливо створити умови для економічного відновлення та припинити нарощування цієї негативної спіралі.
Зазначила представниця Єврокомісії Амелія Торрес. У офіційному комюніке Світового банку говориться, що ця ініціатива є додатком до відповідей на кризу національних урядів та інших владних установ. Це має бути швидка, широкоформатна та скоординована допомога. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця з Брюсселя.
Однією з головних жертв світової фінансової кризи серед країн Європейського Союзу стала Латвія. Європейська комісія разом з Європейським банком реконструкції та розвитку і Міжнародним валютним фондом, а також країни-партнери Європейської співдружності, вирішили надати фінансову допомогу Латвії, виділивши позику в розмірі 7,5 мільярдів євро. Однак для отримання коштів Латвії слід виконати жорсткі умови зі стабілізації економіки. Ускладнює ситуацію з отриманням траншів політична нестабільність в країні. Водночас окремі місцеві політики вважають, що взявши позику від міжнародних структур, Латвія втрачає право на власне ухвалювання рішень. Тему продовжує Людмила Пилип.
Сума загальної фінансової допомоги, яку може отримати Латвія, досить велика і дорівнює 1/3 частині від національного внутрішнього валового продукту. Із цієї суми Міжнародний валютний фонд планує надати Латвії 1,7 мільярда євро. Першу частину позики МВФ у розмірі 590 мільйонів євро Латвія вже отримала наприкінці минулого року. Решта коштів будуть надходити у вигляді траншів до 2011 року. Серед умов надання позики МВФ висуває необхідність впровадження плану стабілізації латвійської економіки, який передбачає зменшення державних витрат, скорочення заробітної плати та збільшення податків, а також дотримання фіскальної дисципліни та макроекономічних показників. Експерти визнають, що МВФ рахується з реальними фінансовими ризиками з огляду на складну економічну та політичну ситуацію в Латвії, тому вимоги фонду триватимуть і надалі. Латвійські ЗМІ інформують, що вимоги можуть торкнутися охорони здоров'я, освітньої та соціальної сфер. Зокрема, буде призупинена індексація пенсій. Щоб зберегти кошти, позичені Латвії, МВФ затвердив досить жорсткий механізм контролю. Відомий латвійський політик, мер Вентспілсу Айварс Лембергс, вважає, що Латвія повністю стала залежною від кредиторів.
Скайдерська ще пасакуми бус льоти не популяри.
Результат такий, що ми зараз повністю залежні від своїх кредиторів. Кредитор визначає сучасне Латвії, а значною мірою й майбутнє, бо позику ми найближчим часом не зможемо віддати. Не думаю, що одне покоління латвійців може це зробити. Ті, які зараз народилися, навряд чи зможуть протягом свого життя її віддати.
У свою чергу Єврокомісія, сума позики якої становить 3,1 мільярда євро, вже перерахувала Латвії першу частину кредиту – 1 мільярд євро. Однак Міжнародний валютний фонд та Єврокомісія вирішили призупинити переговори про виділення наступних траншів Латвії. Пауза зроблена до тих пір, поки у Латвії не буде сформовано новий уряд. 20 лютого пішов у відставку колишній прем'єр-міністр Іварс Годманіс. Президент Латвії Валдіс Затлерс висунув на посаду нового прем'єра екс-міністра фінансів депутата Європейського парламенту Валдіса Домбровскіса. У разі, якщо його кандидатуру затвердить Сейм Латвії, то новий уряд буде сформовано протягом наступних 2 тижнів. Валдіс Домбровскіс вже зробив декілька голосних заяв, зокрема про те, що Латвії загрожує банкрутство, тому необхідно ще більше знизити бюджетні витрати.
Зрозуміло, що заходи були дуже непопулярними, бо за короткий термін зменшити бюджет на 700 мільйонів латів, це 130 мільйонів доларів, безумовно, досить відчутно.
Аналітик видання The Economist Ейдан Манткелов вважає, що для подолання фінансової кризи Латвія має лише 2 шляхи – повна реалізація програми МВФ або ж девальвація національної валюти. Оскільки девальвацію лати латвійський уряд навіть не обговорює, латвійцям слід очікувати на подальше підвищення податків та зменшення державних витрат. Повертати позику, враховуючи відсоток кредитної ставки, Латвія вже має з лютого 2012 року. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Шлях України до Європи лежить через подолання внутрішньої нестабільності. Політична криза з наближенням президентських виборів лишає все менше сподівань на діалог з Європою. Про це, серед іншого, говорили європейські експерти на міжнародній конференції під назвою «Реінтеграція України в Європу», яка проходила в Києві і на якій побував наш кореспондент Олексій Сімаков.
Україні до Європи як до політичної стабільності. Йти довго, але дійти можливо. А поки що європейський фініш для Києва знаходиться десь за обрієм, переконані європейські експерти. Чвари усередині влади, як то кажуть, наступають на горло європейським прагненням України, вважає експерт з питань Східної Європи Герхард Сімон.
Президент та прем'єр тягнуть в різні боки. Проте долати кризу через парламентські перевибори вже не можна. А дочасні президентські вибори можуть лише загострити ситуацію. Ця країна ніколи не була об'єднаною.
Також професор Герхард Сімон зазначив, що після розпаду Радянського Союзу в Україні ще не було харизматичного лідера. Згадав він і про нинішній рейтинг президента Віктора Ющенка.
Ми пам'ятаємо, як президента Ющенка зустрічали у Брюсселі, Страсбурзі або Вашингтоні. Лідери країн його вітали, а зараз він не може навіть поговорити по телефону.
Натомість український політолог Олексій Гарань переконаний, невдовзі українці стануть більш прискіпливішими до гучних імен та харизматичних проєктів.
Зараз помітно, що ідеологічні розбіжності між БЮТ та Партією регіонів зменшуються. Але скоро люди перестають сліпо вірити персоналіям. Вони питають про програму, стратегію та ідеологію. І це добре. Та, що скоро ми, українці, не будемо просто підтримувати популярних і харизматичних людей на кшталт Ющенка, Тимошенко, Януковича, Яценюка, Гриценка.
Іншою темою дискусії стало НАТО. Думки лунали різні. Наприклад, австрійський професор Мартін Малек вважає, що на шляху до Альянсу Україні заважає позиція Кремля.
Росія сприймає Україну як близьке зарубіжжя та намагається впливати на неї усіма можливими важелями. А відносини поміж Україною та НАТО у Москві сприймають як такі, що направлені проти Росії.
Натомість іншої думки директор Київського представництва фонду імені Аденауера Нікола Нге. Не так Росія, як сама Україна, винна в тому, що вона досі поза блоком, вважає експерт і нарікає на погану обізнаність українців щодо НАТО.
Всі прорахунки та невдачі на шляху взаємної інтеграції України, Євросоюзу та НАТО полягають у політичному різноголосі усередині самої країни.
У сухому залишку експерти погодились. Перспектива в Україні є. Двері в Європу для Києва відкриті. Проте перед ними довгий коридор реформ, який Україна має ще пройти, подолавши внутрішню кризу. Такий підсумок міжнародної конференції «Реінтеграція України в Європу». Олексій Сімаков, спеціально для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте про електронну демократію в Німеччині.
Аби простим смертним бути почутим у німецькому парламенті, потрібно зібрати 50 тисяч підписів.
Чи шкодять дітям комп'ютерні ігри?
Відеоігри можуть стимулювати вивчення фактів та здобуття навичок, таких як стратегічне мислення, креативність, співпраця та новаторське мислення.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса знову зі страхом пише про вірогідну нову газову кризу, тепер вже березневу, бо Україна, як виглядає, не має грошей, щоб заплатити до 7 березня «Газпрому» 400 мільйонів доларів. Газети далі дискутують на тему старих і нових міфів щодо стосунків між Росією та Україною. Світові онкологи стверджують, як інформують у пресі, що більшість ракових захворювань можна подолати простим способом. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Німецька Handelsblatt висловлює думку про те, що допоки не буде віднайдено принципове вирішення проблеми України, яка перебуває у вкрай важкому фінансовому становищі, до тих пір існуватиме загроза нових і нових спалахів газової кризи для Європи через конфлікти з газовими неплатежами з боку Києва. Handelsblatt наводить доволі просту арифметику. Нафтогаз України не може отримати від споживачів заборговані 720 мільйонів доларів. Витягнути йому вдасться лише біля 160 мільйонів. Так що для побоювань європейці мають всі підстави. Німецьке видання інформує, що представники німецької енергетики намагалися якось загасити наростання пристрастей довкола можливого повторення газового конфлікту, але поки що не зовсім зрозуміло, як розв'яжуть цю проблему Росія і Україна. А Wall Street Journal вважає єдиною запорукою від повторень газових війн у Європі створення єдиного відкритого енергетичного ринку, збудованим механізмом солідарності. Без цього, на думку експертів, які виступають на сторінках цього впливового часопису, кризи, подібні січневому російсько-українському протистоянню, будуть повторюватися знову і знову. Автор з Guardian Джеймс Марсон знову виступив проти надмірного розігрування карти русофобії і тепер саме на українському ґрунті, як пише цей автор, критикуючи нещодавню публікацію в газеті директора з питань політики британського центру зовнішньої політики Ейдама Гага. Марсон заперечує Гагу у тому, що українська політика – це насамперед нібито змагання між Заходом і Росією на українських теренах. Марсон вважає, що навіть протистояння між Сходом і Заходом України багато в чому умовно і переконаний, що саме чисто внутрішні складові і визначають українську політику, чи не найбільший серед них, на думку цього автора, також і, цитую, концентрація влади і грошей в руках продажної еліти, яка не підлягає судовим переслідуванням, кінець цитати. Марсон вказує на те, що навіть нинішнє зростання рейтингу Віктора Януковича не можна пояснювати лише зрослою любов'ю українців до Росії, бо тут відіграє свою роль велике розчарування у політиці прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та президента Віктора Ющенка. Джеймс Марсон заперечує Ейдаму Гагу у тому, що Юлія Тимошенко, мовляв, стає все менше прозахідною, все більше проросійською. Фактично, Тимошенко ні прозахідна, ні проросійська, вона протимошенківська. Політики дуже рідко займають позиції згідно з традиційними поглядами, але більше за виборчою доцільністю і за потребами у фінансових покровителях, резюмує Джеймс Марсон на сторінках Guardian. Інша британська газета – Daily Telegraph, публікуючи останні висновки вчених із Всесвітнього фонду онкологічних досліджень, наголошує на одному з них, що значної кількості ракових захворювань можна уникнути дуже простим способом. Цитую, необхідно більше їздити на велосипеді, бути фізично активним, обмежити споживання м'яса, солі та алкоголю, їсти рослинну їжу і, звичайно, не палити. Це все, що потрібно, стверджує Daily Telegraph, щоб запобігти раковим недугам. Таким буде і кітем європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Тепер про електронну демократію знає і німецький Бундестаг. Сервери німецького парламенту не витримали і тимчасово відключилися після того, як в інтернеті розгорнулася кампанія зі збору підписів під однією з громадянських петицій. Під зверненням до депутатів підписалося вже понад 50 тисяч осіб. Детальніше розповідає Ярослав Кандиба.
42-річна Сюзанна Віст навіть у сні не могла собі уявити, що колись прославиться на всю Німеччину. Тепер її добре знають, принаймні користувачі інтернету. Жінка, яка працює нянькою у північно-німецькому місті Грайсфальд, вирішила поскаржитися в Бундестаг на нові правила оподаткування. Через запроваджені нещодавно зміни вона стала значно менше заробляти. На веб-сторінці парламенту вона ознайомилася з правилами подання петиції, прочитала, що вимагають інші громадяни. Одні наполягають, наприклад, щоб в агентстві з питань працевлаштування запровадили для безробітних безплатну телефонну лінію. Інші просять доплат за користування громадським транспортом.
Тоді я подумала, власне, йдеться про відносно невеликі фінансові поступки. Якби моє прохання задовольнили, то, можливо, в мене було б на 200 євро більше в аманті. Цікаво, а як виглядатиме щось кардинально нове? Тут я знову згадала про свою улюблену тему – базовий дохід для всіх. Це може допомогти вирішити чимало проблем.
Поділилася в одному з інтерв'ю своїми думками Віст. Після цього жінка написала петицію з вимогою, щоб Бундестаг ухвалив рішення про запровадження базового доходу для всіх громадян розміром у 1500 євро. Цю петицію помітили так звані блогери. За лічені дні весь німецький інтернет буквально загудів цією ідеєю. Пані Віст запросили виступити на одній з конференцій. Промову записали і виставили на відеопорталі YouTube, після чого її переглянули вже понад 20 тисяч разів. Але найцікавіше те, що під петицією Віст за 3 тижні підписалося 53 тисячі осіб. Аби простим смертним бути почутим у німецькому парламенті, потрібно зібрати 50 тисяч підписів. Як правило, подання громадян навіть не наближаються до такої кількості підписів і врешті-решт опиняються в смітнику. З петицією Сюзанни Віст, як бачимо, все виявилося зовсім інакше.
Я відповідальна за те, що тут відбувається, і тепер можу сказати, якщо трошки напружитися, то можна щось зрушити з місця.
Переконана Віст. При цьому жінка не перестає дивуватися своєму несподіваному успіху. Газета «Дівель» прокоментувала, історія успіху петиції – це зразок, як форми прямої демократії затверджуються у мультимедійній добі. І справді йдеться про досі безпрецедентний випадок. Подавати петиції через інтернет до Бундестагу можна починаючи від 2005 року, але ще жодне звернення не знайшло такої широкої підтримки мас. Експерти, однак, сумніваються в тому, що вже зараз можна говорити про нову епоху інтернет-демократії. Політолог з фонду Бертельсмана Леонард Новий вважає, що останній випадок продемонстрував передусім потенціал сучасної техніки. Мобілізувати ж виборців, на його думку, вдалося в першу чергу завдяки темі, яка турбує сьогодні багатьох.
Ярослав Кандиба розповів про те, яку користь приніс комп'ютер німецьким громадянам. Він допоміг їм достукатися до парламенту. На рахунок того, чи приносить користь комп'ютер, а точніше комп'ютерні ігри дітям, існують різні думки. От, скажімо, дослідження Європейського парламенту дійшло висновку, що діти, які щодня проводять багато годин за комп'ютерними іграми, не шкодять своїй психіці, чого побоюються їхні батьки. Більше того, на думку дослідників, ці ігри корисні дітям і вчать їх важливих життєвих навичок. Цю тему вивчав Олекса Семенченко.
Незважаючи на побоювання щодо насильства у деяких комп'ютерних іграх, нема жодних переконливих доказів щодо їх негативного впливу на поведінку дітей. Наприклад, ніщо не підтвердило, що ігри можуть викликати у дитини агресію. Про це йдеться у новому звіті Комітету Європейського парламенту у справах внутрішнього ринку та захисту споживачів. Навпаки, як мовиться у звіті, відеоігри можуть стимулювати вивчення фактів та здобуття навичок, таких як стратегічне мислення, креативність, співпраця та новаторське мислення. Один з авторів звіту, голландський депутат Європарламенту Тойне Мандерс, сказав, що у більшості випадків відеоігри є безпечними. Комітет одержав свідчення фахівців з комп'ютерних ігор та психологів зі США, Франції, Німеччини та Голландії, згідно з якими ігри мають позитивний вплив на виховання дітей. У звіті міститься заклик до шкіл Європейського Союзу розглянути можливість використання комп'ютерних ігор з освітньою метою, а до батьків проявляти більший інтерес до них. Ці висновки здивували прихильників запровадження більш жорстких правил, що регулювали б комп'ютерні ігри. Побутує думка, що деякі комп'ютерні ігри є відповідальними за насильство у дитячому середовищі. Учасник британської кампанії щодо запровадження суворих обмежень на користування комп'ютерними іграми підлітками Гаррі Гьюз так прокоментував висновки Комітету Європейського парламенту.
Важко буде пояснити ці висновки матері 14-річного Стефана Пакіри, якого вбив 17-річний юнак, озброєний ножем і молотком. Вона сказала, що вбивця був під впливом відеогри «Полювання на людей», у яку він грав щодня.
Європейський парламент припустив, що насильство у відеоіграх у певних ситуаціях може викликати насильницьку поведінку, але наголосив, що спільне європейське законодавство щодо цього є непотрібним. Парламент закликав Європейський Союз до спільного підходу, який просто б унеможливив продаж дітям ігор, що розраховані на дорослих, а також до більш суворих перевірок тотожностей у місцях роздрібного продажу. На думку європарламентарів, треба ширше застосовувати систему вікової градації комп'ютерних ігор, яка вже існує у багатьох європейських країнах. Торік доходи від відеоігор становили 7 мільярдів євро. У Британії вони продавалися краще, ніж музична та інша відеопродукція. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Тоді, як європейські вчені проводять дослідження і навіть розробляють різні формули приготування млинців, українці печуть та споживають їх без жодних математичних розрахунків. Адже добігає кінця веселий та ситий тиждень, що передує Великому посту. Формулу ідеальних млинців по-українськи відшукав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Чи можна усе на світі визначити за допомогою формул та математичних розрахунків? Викладач математики з Вулверхемптонського університету, що в Англії, Рут Вейерклоф, вважає, що можна. В результаті довготривалих розрахунків вона вивела формулу приготування ідеального, на її думку, млинця. Дослідниця пропонує поділити температуру пательні на різницю часу випікання та охолодження млинця, додати до отриманого числа окремо розраховані коефіцієнти ідеальної густини та різницю кількості грудок у тісті та кількості перевертань. Отримане число покаже якість млинця. Менше число – смачніший млинець. Втім, українські науковці не погоджуються з англійською колегою. Не визначивши засадничих термінів та не провівши практичного досліду, Рут Вейерклоф порушила наукову методу, вважає заввідділом нелінійної механіки Інституту математики НАН України професор Віктор Новицький.
Млинець повинен бути спробуваний багатьма людьми, щоб він визначився як ідеальний. Самій стверджувати, що він є ідеальний, вона не має права.
Віктор Новицький додає, що традиційні українські рецепти млинця набагато кращі за британські формули. Сам професор готує млинці за книгою «Обряди і страви святого вечора». Борошна, свята вода, вершкове масло і трохи солі. В страви не може бути жодних ідеальних формул, вважає відома рестораторка Маргарита Січкар.
Це якась величезна дурниця. Є лише два критерії оцінки. Млинці бувають смачні і несмачні. Вони як борщ. Стільки господинь готує, стільки й смакових вражень. Я, наприклад, додаю до тіста тертих яблук. Млинці виходять ніжні і солодкі. Готую гречані млинці. Вони добрі і з м'ясною начинкою.
Вони хороші з м'ясними начинками.
Чи можна готувати млинці за формулою? Запитав кореспондент Радіо Свобода у жителів Києва.
Ні. Тісто, молоко, яйця, цукор і вперед.
Як вкусове качество блина можна определити? Щоб він був вкусний, от і все.
Мало калорійний, щоб не поправлятися.
Ми їх не готуємо.
Ми на дієті, на вічній.
Їх треба готувати безплатно, угощати людей, тоді все буде добре.
Українці полюбляють млинці, шануючи їх не менше за славнозвісне сало. Без жодних формул. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.